Мінску, 7 година. Працягваем праграму выпускам навінаў. У студіі далей Кастусь Бандарук. Пачну з беларускіх паведамленняў. Завершыўся аднадзённы працоўны візіт у Мінск прэзідэнта Венесуэлы Уга Чаваса. Ён і Александр Лукашэнка падпісалі мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага супольнага прадпрыемства. Лукашэнка ўзнагародзіў Чаваса ордэнам дружбы народаў. Старшынства Рады Европы заклікала Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Сёння апошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмсілаў ўжо зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. Гэтую лічбу назваў свабодзе прэс-сакратар АДС Юры Пацёмкін. Лідар аргкамітэту руху за свабоду Александр Міленкевіч увайшоў у склад 46 ініцыятыўных групаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. У найбліжэйшы час ён плануе наведаць 35 гарадоў Беларусі, каб узяць удзел у зборы подпісаў у падтрымку дэмакратычных кандыдатаў і паразмаўляць з мясцовымі жыхарамі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Беларускія спецслужбы працягваюць апытваць грамадскіх актывістаў у справе выбуху ў Мінску 4 ліпеня. На гутарку выклікалі гарадзенскага чальца БСДП грамада Віктара Сазонава і актывіста АГП Александра Сцяпаненку. У доме дырэктаркі выдавецкага дому «Віцебскі кур'ер» Жанны Паповай правялі ператрус. Тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія б маглі вырабіць бомбу, якая выбухнула 4 ліпеня. Старшыня моладзі БНФ Алесь Каліта і старшыня смаргонскай суполкі моладзі БНФ Зміцер Беляеў тэрмінова накіраваныя ў вайсковыя часткі. Беляеву не далі магчымасці даведацца пра вынікі паступлення ў ВНУ, якія стануць вядомыя сёння. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам, заявіў міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў, адказваючы ў Гомелі на пытанні журналістаў. Сярод прычынаў, якія тармозяць раскрыццё злачынства, міністр назваў стабілізацыю ў грамадстве, з-за якой міліцыя крыху страціла тую пільнасць, якая неабходная супрацоўнікам. Учора быў апошні дзень прыёму дакументаў на бюджэтнае аддзяленне вышэйшых навучальных установаў. Нягледзячы на тое, што дакументы прымалі цягам двух тыдняў, амаль ва ўсіх прыёмных камісіях былі вялізныя чэргі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Сёння з аднадзённым візітам у Беларусі пабываў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Ён прыляцеў у Мінск з Масквы. Гэта трэці візіт венесуэльскага лідара ў Беларусь і пятая ягоная сустрэча з Александрам Лукашэнкам ад ліпеня 2006 году. Перадае Алесь Дашчынскі.
Па выніках перамоваў паміж Лукашэнкам і Чавесам падпісаны мемарандум пра ўзаемаразуменне паміж вытворчым аб'яднаннем «Беларусь нафта» і венесуэльскай нафтавай кампаніяй «Petróleos de Venezuela». У ім гаворыцца пра далучэнне дадатковых плошчаў да сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства па здабычы нафты, якія дазволяць падвоіць магутнасць. Прымаючы Уга Чавеса, Александр Лукашенко заявіў:
Уга, еще раз хочу тебе сказать, что, конечно же, мы прагматики, и мы свои действия экономически, финансово рассчитываем, но ты должен знать, кроме всей этой экономики, у тебя в Беларуси самые надежные друзья. И если нужно, по-дружески, по-братски можем решить любой вопрос, который способны для Венесуэлы, для твоего народа, для тебя.
Лукашенко и Чавес помеж собою на «ты». Один одного они называют «собрать». Рамі і братамі. Уга Чавес сказаў, што яму ў Мінску спакойна і ціхамірна. На шчасце, гегеманісцкія прэтэнзіі імперыялістаў праваліліся, амерыканскі імперыялізм прыцягвае сваё падзенне, і наадварот падымаецца свет, які прэзідэнт Мядзведзеў называе поліцэнтрычным, заявіў Уга Чавес. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што развіццё шматпалярных стасункаў з Венесуэлай адзін з прыярытэтных напрамкаў знешняй палітыкі Беларусі. Уручаючы ордэн дружбы народаў Уга Чавесу Лукашенко заявіў, што ніводзін дзяржаўны дзеяч ці прэзідэнт не зрабіў для Беларусі столькі, колькі Уга Чавес. Прэзідэнт Венесуэлы заклікаў Лукашэнку разам змагацца супраць аднаго ворага – імперыялізму. Паводле Чавеса, гэта імперыялізм ЗША і тых краінаў, якія з'яўляюцца іх лёкаямі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Яшчэ 27 чэрвеня на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Венесуэлы ў Беларусі Амерыга Дыас Нуньес абяцаў, што Венесуэла прадаставіць Беларусі крэдыт на 500 мільёнаў даляраў ЗША. Дыпламат тады заявіў, што дакументы знаходзяцца на стадыі афармлення. Аднак сёння па выніках сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі і Уга Чавеса аб крэдыце нічога не паведамлялася. Палітык Мікола Статкевіч лічыць, што Беларусь можа і не дачакацца выканання шматлікіх абяцанняў з боку прэзідэнта Венесуэлы.
Гаспадар Чавес – вельмі экзотычная палітычная фігура. Ён сваіх мэтаў дасягае гэтымі візітамі. Мэты такія – прыцягнуць увагу да сябе, у вачах найперш так званага трэцяга свету, паказацца лідарам, які не баіцца нікога і нічога. Ну і такая больш канкрэтна прагматычная мэта – прыкупіць зброю. У Беларусі ёсць проста таемныя спадзяванні грошай здабыць. Яны думаюць, што яшчэ недзе знойдуцца такія дурні, як у Расіі, якіх можна будзе ў абмен на пацалункі атрымоўваць нешта больш матэрыяльнае і каштоўнаснае. Ментальнасць іншая у лацінаамерыканцаў. Гаспадар Чавес, безумоўна, будзе абяцаць, здымацца, называць братам. Але грошы будуць маньяна. Это потым, маньяна. Потым, заўтра, звычайна, ніколі. Адзіна, што заслугоўвае ўвагі, гэта гаворка наконт радзімы ў Венесуэле. Я думаю, што магчыма ўжо некія зандажы вяліся, і гэта гаворка не выпадковая. Магчыма, сапраўды, некаторыя прадстаўнікі правячай групы ў Беларусі разглядаюць Венесуэлу як будучую радзіму для сябе і для сваіх нашчадкаў.
Гаварыў палітык Мікола Статкевіч. Беларуска-венесуэльскія стасункі актывізаваліся ў 2006 годзе пасля першай сустрэчы прэзідэнтаў Уга Чавеса і Аляксандра Лукашэнкі. Ад таго часу ў іх шмат супольных інтарэсаў, ад сумеснай здабычы нафты да паставак зброі. Сёння адбыўся трэці візіт Чавеса ў Беларусь, і з гэтай нагоды ў Менску нават з'явіўся сквер у гонар героя вызваленчага руху Паўднёвай Амерыкі Сымона Балівара. Пра найноўшую гісторыю беларуска-венесуэльскіх адносінаў Ігар Карней.
Александр Лукашенко у Венесуэле быў толькі аднойчы, пры канцы мінулага году. У Каракасе адбылося адкрыццё сумеснага прадпрыемства для здабычы нафты ў правінцыі Ансаатэгі, а таксама былі выбраныя пляцоўкі для будаўніцтва аграгарадкоў на ўзор беларускіх і абмеркаваныя пытанні газафікацыі паселішчаў. Таксама дамовіліся пра адкрыццё зборачных канвеераў беларускіх прадпрыемстваў Менскага аўтазаводу і МТЗ. Прадстаўнік аднаго з праектных інстытутаў Анатоль Грэк за апошні год некалькі разоў камандзіраваўся ў Венесуэлу. Ён абвяргае меркаванне, што гэта краіна стала для Беларусі рэгіёнам, дзе можна збыць неадпаведныя міжнародным стандартам тавары і паслугі.
У Венесуэле дастаточна грамотныя людзі. Мы разгаварывалі на ўровні інтэлігенцыі, ну, на ўровні клінічных спецыялістаў. Людзі знаюць, што хацяць. Проста ім, звініце, втюхіваць абсалютна бесполезна. Я думаю, ім гэта, ну, некарэктна з беларускай стороны. Прафесіяналы змогуць найти общий язык, они уже практически у нас.
До недавнего часу функции сувязного помеж Менском и Каракасом выконывал уже былый держсекретар Совету Безпеки Виктор Шейман. И он отказывал у приватности за материально-техничное обеспечение системы супрасповетранной обороны Венесуэлы, про что Лукашенко и Чавес домовились еще у 2006 годе. Нягледзячы на адхіленне ад пасады, Шэймана сёння бачылі сярод чыноўнікаў, якія сустракалі ў аэрапорце венесуэльскую дэлегацыю. Як лічыць экс-міністр абароны Павел Казлоўскі, беларускі ўдзел у стварэнні сістэмы супрацьпаветранай абароны Венесуэлы абмяжуецца камандзіраваннем туды вайсковых адмыслоўцаў. Забяспечыць пастаўкі тэхнікі з Беларусі наўрад ці рэальна.
Уровень кваліфікацыі беларусаў дастатковы. Для таго, каб арганізаваць сістэму супрацьпаветранай абароны Венесуэлы, самі комплексы ў нас, тыя, якія зняты узбраенні, яны ўже давно прадалі, яны ўже непригодны. То може бути так. Росія продаст комплексы, Білорусі наладзіць. Нормальная схема.
Ці стасуецца з міжнароднай практыкай жаданне беларускага боку адказваць за бяспеку Венесуэлы? Генерал-палкоўнік у адстаўцы Павел Казлоўскі лічыць, што ўсясветнаму досведу гэта прынамсі не супярэчыць.
системы ПВО – это системы оборонщие. И они несут погрозы для соседних стран. Я не бачу, что будут помогать наши специалисты некую недобрую справу. Сегодня таких систем много. Система супрацветной обороны Южные Штаты Америки, Канада, европейская система одна для всех стран. Это нормальный подход.
Сёлета у красавіку усталяваны безвізавы режим с Венесуэлой. Однако до массовых поездок это не привело. Поскольку наупростовых стосунков с Минском у Каракас и на дворот нема, найбольш реально трапить у венесуэльскую столицу по ветрам с Москвы. Кошт самого таннага квитка рейсом Аэрофлоту от 587 евро у один бок без улику сбору аэропорту. У ободва баки покуль ездить деля вытворших потребов. У Минских ВНУ научается каля паусотни венесуэльских студентов. Белорусская ж присутность у Венесуэле обмежевывается специалистами, задейниченными у проектах по сдобыче нафты, будовництве жилья и открытии сборочных вытворчеств. Не сприяет туристичной активности и надзвычай высокая злочинность у Венесуэле, что характерно амаль для всей Паудневой Америки. Журналисты из дымочных групп у белорусского телебачения у кулюарах рассказывают, что лепш за все там бавить час у готели. Экскурсия по столице может скончиться налетом мясцовых бандитов. Неуратовая и высокий статус чиновника. Некоторые из представников белорусской делегации вертались с променаду обобранными.
Рассказывал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что у Минску працует телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и свете и наших передачу.
Скверу на скрыжеванні вуліц Захарова і Першамайской присвоено имя венесуэльского национального героя Симона Болівара. Цікаво, за что такая пошана? Може, он разом с Тадеушем Костюшко змагався у 1794 годе за свободу и незалежность Литвы и Беларуси от московских захопников? А може, он удельничал у национально-визвольным повстанні супрот царизму у 1831 годе? А може, он примав удел у повстанні 1863 года? А може, Уго Чавес назвав головную площу столицы Венесуэлы именем Кастуся Калиновского? И минские улады зробили такий фотоотказ Илья Копыл.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння апошні дзень прыёму дакументаў на бюджэтнае аддзяленне вышэйшых навучальных установаў. І хоць дакументы прымалі цягам двух тыдняў, у апошні дзень амаль ва ўсіх прыёмных камісіях былі вялізныя чэргі. Чаму так адбывалася, у рэпартажы Інны Студзінскай.
У галоўным корпусе БДУ вялікі экран з табліцамі, колькі падало дакументаў, якія балы, а ў дворыку натоўп, чэргі. Бальшыня забірае дакументы, хтосьці здае дакументы. Гутару з Дашай, якая прыехала з Новалукомлю. Вы падаваць дакументы прыйшлі ці проста цікавіцеся?
Я ўже падала дакументы, но мы сейчас думаем забіраць дакументы і падаваць в другое учебное заведение, потому что здесь очень риск большой, что мы не поступим.
Даша падавала документы на спеціальність веб-дизайн, куди набирають на бюджетне відділення тільки 5 чоловік. Школу яна скончила з медалем. Набрала у сумі 311 балів. Але зараз спішається поспіть на енергетичний факультет технічного університету. Говорить батько Даші.
Над імітацією все, от, останній день. Це добре, що в нас є автомобіль, комп'ютер, інтернет. А у того ребенка, у которого цього нічого нет, значить можна сразу крест поставити і все на это.
Юля приїхала поступати на юрфак з Борисова. Але яна так само не впевнена, что пройдет. С яе тестами по математике, мове и предмете человек, громадство, держава выбор у яе вельми обмежованный.
Многие абитуриенты, которые разумеют, что не пройдут на специальность, застались амаль что ни с чем, потому что яны с этим набором тестов уже не могут поступать у другие вузы и на другую специальность. Конечно, колькость тестов не задовольняет. Минавито из-за этого и склалась такая ситуация, что многие абитуриенты у опошний день вымушены сумна стаяць у чэргах і падаваць дакументы туды, куды яны можа і не хацелі падаваць, а ў іх няма ніякага выбару.
Сёлета дэкрэтам прэзідэнта адмененыя ўсе профільныя экзамены ў саміх вышэйшых навучальных установах. Выкладчыкі ВНУ, асабліва гуманітарыі, выказваюць незадаволенасць скасаваннем профільнага іспыту. З гэтым пагаджаюцца і абітурыенты. Да прыкладу, Дашы з Наваполацку для паступлення на веб-дызайн трэба было здаваць тэсты па мове, матэматыцы і фізіцы.
Я считаю, что я, ну вот в этом веб-дизайн, да, я бы смогла себя проявить на каком-то творческом экзамене. Я бы показала свои способности, тем более я уже 4 года занималась на художественном отделении. Если выбирать тестирование или какие-то творческие экзамены, я бы, наверное, в этом случае выбрала творческий экзамен.
Праз некалькі дзён пачнецца прыём дакументаў на платнае аддзяленне ВНУ. Прычым колькасць платных месцаў на самыя прэстыжныя спецыяльнасці утрая большая за колькасць бюджэтных. Як сказаў дырэктар Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў Мікалай Фяськоў, платных месцаў хопіць для ўсіх ахвотных.
Расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Менск з працоўным візытам наведаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Сярод іншага, Чавес і Александр Лукашенко падпісалі мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага сумеснага прадпрыемства. Старшынства Рады Еўропы заклікае Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Сёння перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў ўжо зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. У некаторых выбарчых акругах можа быць па некалькі кандыдатаў апазіцыі. Беларускія спецслужбы працягваюць апытваць грамадскіх актывістаў у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія маглі б вырабіць бомбу, што выбухнула тады. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам, заявіў міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Супрацоўнікі следчага ўправлення папярэдняга дазнання бяруць у падазраваных у выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня адбіткі пальцаў і сліну для аналізу. У Менску ў рэгіёнах робяць ператрусы ў актывістаў дэмакратычнага руху і дапытваюць іх у камітэце дзяржаўнай бяспекі. А тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія б самастойна вырабілі такую бомбу, перадае Любоў Лунёва.
Лідар незарэгістраванай партыі свабоды Сяжук Высоцкі сёння наведаў следчае ўпраўленне папярэдняга дазнання, што на вуліцы Сапёраў. У яго ўзялі на экспертызу адбіткі пальцаў і сліну. Сяжук Высоцкі раней правёў трое сутак у следчым ізалятары КДБ як падазраваны ў выбуху 4 ліпеня. Пасля допыту следчыя вырашылі не накіроўваць яго ў ізалятар часовага ўтрымання і адпусцілі. Сяжук Высоцкі паведаміў свабодзе.
Ну, конечно, прыніжальная працэдура, гэта мы разам, конечно. Кожным наступным заходом дзеянні ўладу следства відавочна далей адыходзіцца здаровага сэнсу. Пакруціцца на па-ранейшаму палітычных. Як бачым, гэты вектар у іх адзін з дамінуючых.
Лідара правага альянсу Юрася Карэтнікава таксама выклікалі ў следчае ўпраўленне. І, як паведаміў Юрась, ужо 8 раз узялі адбіткі пальцаў і сліну на экспертызу. Следчы паведаміў Юрасю Карэтнікаву, што 2 месяцы той не мае права пакідаць тэрыторыі Беларусі. На кватэры актывіста АГП Александра Степаненкі супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрус. А пасля гэтага хлопца адвезлі на допыт. На кватэры дырэктаркі выдавецкага дома «Віцебскі кур'ер» Жанны Паповай таксама правялі ператрус. Навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі самастойна вырабіць бомбу, якая выбухнула падчас святочнага канцэрту, немагчыма. Па-першае, няма магчымасцяў сінтэзаваць выкарыстаныя там рэчывы, а па-другое, няма адмыслоўцаў, каб забяспечыць накіраваны характар выбуху. Адзін з навукоўцаў-фізікаў, які пажадаў захаваць ананімнасць, паведаміў у свабодзе.
Синтезировать такие вещества?
Синтезовать такие речевые и не покинуть следов попросту немагчыма. Тому, хутчэй за все, выкарыстоўваліся готовые компоненты. Отличить выбух может только специалист. Это не под силу ни химику, ни физику. Для этого повинна быть адмысловая военная адукация. Поглядите уважливо репортажи, якія передаюць по розных каналах про террористов. Усе гэтыя люди мають технічную адукацию. Усе выбухи повинны быть различные. Усе речевы повинны компоноваться у вызначенных строгих пропорциях. Для этого треба мець адпаведную адукацию. Причем тут отбитки пальцев и слина? И они что, слина и дрот приклеивали? Это, принамсі, несерьезно.
Несерьезно.
Навукоўцы нагадваюць, што ў Беларусі няма вытворчасці зброі, а тым часам у суседняй Расіі шмат заводаў на поўдзень і ўсход ад Уралу, дзе сінтэзуюць рэчывы, неабходныя для выбуховых прыстасаванняў. Але і саміх рэчываў недастаткова. Патрэбныя веды з курсу фізікі выбухаў. У Беларусі няма ніводнай катэдры з гэтай галіны. Навукоўцы ўпэўненыя, што бомба трапіла ў Беларусь у гатовым выглядзе з вайсковай часткі альбо з нейкай зоны ваеннага канфлікту.
Расказала Любоў Лунёва. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам. Пра гэта сёння заявіў міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў, адказваючы на пытанні журналістаў у Гомелі. Найбліжэйшым часам у медыях з'явяцца фотаздымкі падазраваных, і грамадзян папросяць звярнуцца ў праваахоўныя органы, калі яны некага пазнаюць. Цытуе агенцтва «Белапан» словы міністра. Сярод прычынаў, якія тармозяць раскрыццё злачынства, міністр Навумаў назваў стабілізацыю ў грамадстве, з-за якой міліцыя крыху страціла тую пільнасць, якая неабходна супрацоўнікам, а таксама нервовасць і спешку ў працы следства, якое разумее, што злачынства трэба раскрыць у максімальна сціслы тэрмін.
Недалёка ад Вілейскага вадасховішча, на высокім беразе маляўнічай сажалкі, ляжыць мястэчка Вязынь, прыгожае не толькі сваёй назвай, але і сваімі краявідамі і сваімі невялікімі храмамі. Некалькі гадоў таму ў Вязыні закрылася адзінае прадпрыемства – спіртзавод. Як выжываюць вязынцы і чаго чакаюць ад восеньскіх выбараў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка меней, чым праз 15 хвілінаў на нашых хвалях. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў на сёння зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. Такую лічбу назваў свабодзе прэсавы сакратар АДС Юрый Пацёмкін. Таксама на некаторыя мандаты будуць прэтэндаваць і людзі ад еўрапейскай кааліцыі на чале з Міколам Статкевічам, і такім чынам атрымоўваецца, што ў некаторых акругах будзе па некалькі кандыдатаў ад апазіцыі. Тым часам у Вільні праходзіць канферэнцыя «Грамадзянская супольнасць і СМІ» ў Беларусі напярэдадні парламенцкіх выбараў. Канферэнцыю арганізавала група «Сойму Літвы» за дэмакратычную Беларусь пры падтрымцы Рады Еўропы. На канферэнцыі пабываў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Большасць удзельнікаў канферэнцыі казалі пра складанасць сітуацыі, якая склалася ў беларускім грамадстве перад выбарамі. Яны канстатавалі ўціск неўрадавых арганізацыяў, што хочуць весці маніторынг выбарчай кампаніі, пра затрыманне актывістаў апазіцыі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня ў Менску, закрытасць фармавання выбарчых камісіяў. Пра гэта гаварылі перш за ўсё беларускія ўдзельнікі канферэнцыі. Прадстаўнікі краін Еўразвязу выказвалі стрыманыя спадзяванні наконт таго, што ўлады правядуць выбары больш дэмакратычна, чым 4 гады таму. Прадстаўнік Швецыі, якая цяпер старшынюе ў Радзе Еўропы, нядаўна прызначаны амбасадар гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эрыксан, у прыватнасці заявіў, што будучыя парламенцкія выбары застануцца пад пільнай увагай еўрапейскіх структур, якія спадзяюцца, што гэтыя выбары стануць крокам Беларусі ў бок дэмакратызацыі і дазволяць Беларусі заняць сваё месца ў Радзе Еўропы. Спадар Эрыксан заявіў, што Швецыя, як старшыня Рады Еўропы, заклікае беларускія ўлады правесці свабодныя і справядлівыя выбары, вітае запрашэнні міжнародных назіральнікаў і звяртаецца да беларускай апазіцыі з прапановай удзельнічаць у выбарчай кампаніі, бо байкот будзе толькі на руку існуючаму рэжыму, сказаў спадар Эрыксан. У будучых выбарах трэба ўдзельнічаць, перакананы і адзін з арганізатараў канферэнцыі, сябра групы «За дэмакратычную Беларусь» у літоўскім сойме Стасіс Пачалюнас.
Моя такая пессимистичная позиция, но для того, чтобы выиграть выборы, нужно использовать все возможности. Пускай одного выберут, уже хорошо. На следующий раз, может быть, уже трех выберут. Но придет время, когда выберут больше половины.
Гаварыў літоўскі дэпутат Стасіс Пячалюнас. Вы на хвалях Радыё Свабода, і цяпер да міжнароднай тэмы. Сербія зможа памірыцца з Еўразвязам, выдаўшы Радавана Караджыча міжнароднаму трыбуналу ў Гаазе. Радавана Караджыча, былога лідара баснійскіх сербаў, абвінавачваюць у генацыдзе. Такія тэмы сённяшняй замежнай прэсы і заглядам міжнароднага друку Алена Радкевіч.
Арышт Караджича принесе палёгку баснійскім мусульманам і харватам, якія лічаць, што менавіта ён справакаваў грамадзянскую вайну 92-95 гадоў, піша Financial Times. Дзякуючы арышту ў Сербіі ўмацуе свае пазіцыі, арыентаваны на еўрапейскі звяз блёк Тадзіча, які на апошніх выбарах выцесніў з ураду нацыяналістаў. У той жа час арышт Караджича раззлуе многіх кансерватыўна настроеных сербаў, як у Боснії, так і ў Сербіі. Яны дагэтуль лічаць экс-прэзідэнта героем. Загадкавы стары з шырокай белай барадой, які літаральна прамяніўся высокай духоўнасцю і зрабіўся знакамітым лекарам у галіне нетрадыцыйнай медыцыны, называў сябе доктар Давід Дабіч, нагадвае Таймс. Ён вёў незвычайнае двайное жыццё пад самым носам у тых, хто высочваў яго за ваенныя злачынствы. Wall Street Journal нагадвае гісторыю. Америка пасля заключення дэйтанскіх пагадненняў абнясмеліла і не змагла схапіць Караджыча да таго, як ён здолеў схавацца. Але потым США і Еўропа ў якасці умовы вяртання Сербіі ў цывілізаваны свет Захаду запатрабавалі ад яе злавіць ваенных злачынцаў. Два тыдні таму да ўлады ў Белградзе прыйшоў новы ўрад, настроены на ўступленне ў еўразвяз, а на мінулым тыдні быў прызначаны новы шэф службы бяспекі. Наўрад ці можа быць супадзеннем, як адзначае арганізацыя Freedom House, што Караджыча схапілі літаральна праз некалькі дзён. Аднак Wall Street Journal прыводзіць словы суддзі з трыбуналу ААН, які заявіў, што суд над Караджычам можа пачацца праз некалькі гадоў. Ахвяры злачынстваў не заслугоўваюць, каб паўтарылася гісторыя Мілошавіча, суд над якім цягнуўся 5 гадоў і завяршыўся без вынясення прысуду, мяркуе The Wall Street Journal, прапаноўваючы перанесці суд у Боснію.
Загляда міжнароднага друку Алена Радкевіч.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
І сьогодні свої вірші читає поет, засновальник і керівник Товариства вольних літераторів, редактор літературного альманаху «Колосся» Олесь Аркуш.
Ускраіна. За лясамі, узгорамі, за сівымі зорамі, ягадай няспелаю спіць краіна белая. З поўній размінулася, хмарай загарнулася, голас пахаваўшая, волі не пазнаўшая. А была шляхетнаю, гонарам адметная, моцная і вольная, да навукі здольная. Нашай ускраіна была. Аблокі гоне вецер гун, забыўся ён, што ёсць пярун, забыўся, што чакае нас сурмы працяглы спеўны час. Мой сын маўчыць, маўчу і я, навокал скрозь калёнія, калея ў студзеньскай вадзе, пярсцёнак згубленых надзей. Калевала. У белай краіне залева, не блісне ні справа, ні злева. Такая вось калівала, нас мала, нас мала, нас мала. Дождж ідзе, і час ідзе в нашым белым горадзе. Цікуе гадзінніка вока за ўсім, што віруе навокал. І як бы ты нас не шукала, нас мала, нас мала, нас мала. Дождж ідзе і час ідзе в нашым белым горадзе. Чакаю таемнага знаку, нібыта галоўны аракул, каб рэхам літа не знікала, нас мала, нас мала, нас мала. Дождж ідзе і час ідзе в нашым белым горадзе. Дождь скончится обовязково, веселки зазяя подкова. Такая вось брат калевала. Нас шмат, где сдавалося мало, нас шмат, где сдавалося мало, нас шмат, где сдавалося мало, нас шмат. Дождь иде, и час иде в нашем белом городе. Немауля. На снезе знайшлі немаўля, у неба глядзіць і не плача, далонька сціскае імя, апошнюю спадчыну. Марозу яго не працяць, і снег не пячэ халадэчай, гілі ўслед за сонцам ляцяць, і бачыць іх толькі малеча. Ніякіх не ведае слоў, свабода дзіцяці калыска, існуе ў свеце яно, як снег, як мароз, як вятрыска.
Музыка.
Нанецкаваў сабачы страх, а я не бег, а я знарок, звычайны запавольваў крок. Нябёсы мой адзіны дах, нашто хавацца па кутах? Час прамільгнен і знойдзе схоў, сумленне вечнае і зноў пагоніць страх цябе звыццём у забыццё. Нібыта пруткая трава, нібыта карэнні магутных дрэваў уздыбілі асфальт на цэнтральных вуліцах сіваголовага Полацку. Гэта абудзілася старая брукаванка, кажа мне Ян. Гэта людзі полацкіх сутарэнняў шукаюць выйсце, кажа мне Власт. Гэта пачынаецца новае стагоддзе, кажа мне ўнутраны голас.
Свае вершы чытаў паэт, заснавальнік і кіраўнік таварыства вольных літаратараў, рэдактар літаратурнага альманаху «Калося» Алесь Аркуш. А заўтра свае вершы будзе чытаць віленская паэтка Таццяна Сапач.
У Мінску 7:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у праскай студыі далей Кастусь Бандарук. Працэс выдачы былога лідара баснійскай сарбо Радавана Караджыча гааскаму трыбуналу зойме некалькі дзён. Прадстаўнік сарбскага суду ў справах ваенных злачынстваў паведаміў, што Караджыч можа апынуцца ў Гаазе ўжо на наступным тыдні. Паводле словаў адваката Караджыча, яго падабаронны падае апеляцыю супраць рашэння белградскага суду аб яго экстрадыцыі. Адвакат таксама паведаміў, што ў выпадку выдачы Караджыч мае намер сам весці сваю абарону перад трыбуналам. Еўрапейская камісія можа ўвесці візавыя абмежаванні для амерыканскіх дыпламатаў. Як гаворыцца ў апублікаванай учора заяве, гэты крок выкліканы адсутнасцю прагрэсу на перамовах са Злучанымі Штатамі аб змякчэнні візавага рэжыму. Грамадзянам 12 з 27 краінаў Еўразвязу па-ранейшаму неабходныя візы для паездак у Злучаныя Штаты. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама выступіць сёння з прамовай ля Бранденбургскай брамы ў Берліне. У рамках сваёй тыднёвай паездкі па блізкім усходзе і Еўропе ён пабываў у Ізраілі і ў Єрусалиме сустрэўся з міністрам абароны гэтай краіны Эхудам Баракам і прэзідэнтам Шымонам Перасам. Абама заявіў, што ў выпадку яго абрання прэзідэнтам Вашынгтон будзе ўмацоўваць сувязі з Тель-Авівам, а бяспека Ізраілю будзе для яго адміністрацыі адным з прыярытэтаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Кіраўнік Міжнароднага агенцтва атамнай энергетыкі Мухаммад Эль-Барадэй і кіраўнік іранскага атамнага ведамства Галям Рэза Ахазаде абмяркуюць сёння ў Вене сітуацыю вакол ядзернай праграмы Ірану. Чакаецца, што ў цэнтры ўвагі будуць пытанні супрацоўніцтва МАГАТЭ і Тэгарану, а таксама вынікі суботніх перамоваў у Жэневе, на якіх упершыню прысутнічаў прадстаўнік ЗША. Прэзідэнт Судану Омар Аль-Башыр наведаў заходнюю правінцыю краіны Дарфур упершыню з моманту выстаўлення му абвінавачанняў у генацыдзе і іншых злачынствах, учыненых у гэтай правінцыі. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг і заснавальнік кампаніі Microsoft Білл Гейтс ахвяравалі 375 мільёнаў даляраў на барацьбу з курэннем. Частка гэтых сродкаў будзе выдаткаваная на барацьбу з тытунёвай эпідэміяй у Кітаі, Індыі ды іншых краінах. Паводле ААН, у самым Кітаі 350 мільёнаў курцоў і штогод ад хваробаў, выкліканых курэннем, памірае каля мільёна чалавек. Наступны выпуск навіну а 18 гадзіне, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода ля мікрафона Юразь Бушлякоў. Хвілін праз 12 наша экспертыза. У ёй размова пра імавернасць візіту папы Рымскага ў Беларусь. Затым, пасля экспертызы, форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце. Але спачатку падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у мястэчку Вязынь на Вялейшчыне.
—
калі пад'язджаеш да мястэчка Вязань, дык на мосце праз раку Іллю міжволі хочацца спыніцца і колькі хвілін пастаяць моўчкі. Настолькі тутэйшы пейзаж нагадвае марскі. Запруджаная Ілля пераўтвараецца ў вялейскае вадасховішча. Далёкі далягляд за кіламетрамі воднай гладзі, крыкі чаек над блакітам вады. Для паўнаты курортнага пейзажу не хапае толькі белага ветразя. Некалькі мужчын з берага ловяць рыбу. Адзін з іх, моцны вусач гадоў 50, у гуморы.
А з чаго зараз Вязань в асноўным жыве? З сельскай гаспадаркі ці нет?
З сельскай больше тут нічога нету. Спиртзавод як быў, так вот большое количество людзей на спиртзаводзе занята было. Там і разлівачны цэх строілі, і ўсё это развалілася. Ну, цяпер закрыта, охрана там стаіць. Ну, потихоньку ўсё разграблівається, што найбольш. Баннапрачачны комбінат такі построены быў. Аднай машыны не хватало, чтоб уже даделаць. Все разграбілі. Руководзіцелі як началі мяняцца.
А што-небудзь абіцаюць вот сёння?
Нічого абсалютна. Вот строіцца аграгарадок, вот сёння. За гэты год построіць аграгарадок. Ну што, только заборы па цэнтру зделалі.
То праўда, тое праўда. Платоў за апошнія гады набудавалі безліч, як правіла, уздоўж цэнтральных вуліцаў, як звычайна, пафарбаваных у аднолькавыя колеры. Калі нейкае збудаванне і заслугоўвае стаць сімвалам нашай эпохі, дык гэта не лядовыя палацы і не дамкі аграгарадкоў, а даўжэзны плот. Не здзіўлюся, калі скласці ўсе гэтыя свежыя беларускія платы ў адзін, ён, цар плот, абагне экватар. Зрэшты, у Вязані плот не самая галоўная цікавостка. Толькі тут я ўбачыў, як можна выкарыстаць для аздаблення вуліцы мёртвае дрэва, пафарбаваўшы яго ў зялёны колер і прымацаваўшы да камля некалькі жалезных рамонкаў. Далі бог, глядзіцца гэтая экібана больш эстэтычна за ўсе платы. Спадарыні Ганне засталося некалькі гадоў да пенсіі. Па адукацыі яна аграном. Усё жыццё жыве і працуе ў Вязані. Працавала на спіртзаводзе, аграномам у калгасе, зараз прыбіральшчыцай у школе.
Вы ведаеце, што ў нас восенню будуць парламенцкія выбары?
Ну, гэта мы знаем.
Толк ад іх будзе, вот, на вашу думку, ці не?
Вы знаеце, што людзі ўвераны, што грошы вовремя получыш, асобна пенсіянерак. І пенсія ж большая, вот у маёй сваці, чым у мяне заработак. Мне тарифная ставка теперь вот за это месяца прошла 253 тысячи. На прожитие только хватит себе, вот вещи такие не купишь ничего. Так вот корову ж держу, свиньи держу, вот этой вёскай выживаю. И вообще проголосую за его, потому что пенсия, я чему пойду на пенсию? Я 400 тысяч получу. Пенсию мне хорошо будет делать. Я всю жизнь работала, ни отпуска у меня видела, ничего. Поэтому я пенсия гарантия. А за 260 мне надо душиться день в день летать на работу. Вот разница в чем.
Карайте, люди вашего веку чекают пенсии, как манны небес.
О, и я чекаю теперь.
Я до гэтае пары дзівлюся з нашых працаўніц, якія гатовыя доўга наракаць на дробныя заробкі ў калгасах, але ніколі слова кепскага не скажуць на адрас Александра Лукашэнкі. Ён для іх абсалютна беззаганны. І ён для іх не палітык, якога можна выбраць, а можна і не пераабраць. Ён не наёмны чыноўнік, ён нават не начальнік. Гэта хутчэй любоў, звычайная бабская тяга да сапраўднага мужыка-гаспадара. Асабліва, калі рэальны твой уласны гаспадар даўно спіўся, гэты віртуальны гаспадар з тэлевізара становіцца яшчэ больш любімым і надзейным. Таму, якія б выбары ні былі, нашы самотныя гаспадыні будуць на ўсіх выбарах абіраць толькі яго.
Вы каму больш давяраеце? Вот, чэсна скажу, кандыдату ад улады ці кандыдату ад апазіцыі?
Только улада, я так считаю. Мы этим выжили, понимаете? Лукашенко очень прав. Поддержал колхозы. Я на спиртзаводе работала, чаи свои выпускали. Я серебряную медаль на ВДНХ в Москве получила за это. Вот был тел. А я осталась без работы. Сока-кола у нас победили. Сыпанул порошка, И вы видите, язык синий, фиолетовый, желтый. А вы еще не видите, что у вас уже лодку. А у меня не ущу натуральную продукцию, ее закрыли. Вау, что мы проиграли.
А что вы выпускали?
Чаи.
Чаи?
Да, это дополнительно у нас увязание было, чаи. А? Мясо-молочное направление, плюс у нас была своя продукция, 50 гектаров трав.
На хвалях Радио Свобода Змітер Бартосік рассказывает про местечко Вязань Вялейского района.
Ладную участку жыхароў Вязані складаюць колішнія жыхары вёскі Рыбчына. Само Рыбчына пахаванае пад вадой Вялейскага вадасховішча. На беразе гэтага штучнага мора стаіць валун. На валуне шыльда з наступным тэкстам. Сцёрся след тваёй хаты вясковай, нібы з роду яе не было. Памяць вёскі, затопленай морам, саграе ўспамінаў тяпло. Верш написала колишняя рыбчанка Раиса Филистович. До апошняга часу спадарыня Раиса працавала директоркой Вязанской школы. Мы стоим на березе. Сёння тяжко уявить, что 30 годов тому литерально у нескольких метрах от берега кипело життё.
А какие росли брусницы, ну, як вишни. Столько ягод, ну, уще виды ягод. И журавины, и мама такі смачны кисель. Варила завсёды журавин, что ножом резать, такі чырвоненькі вытискала сок. Такое мясцовасць маляўнічая была.
Хотя
что зробіш, меняется все наукова, жыццё, ну.
Кожны год сюды на берах Вялейскага мора з'язджаюцца дзясяткі былых рыбчан, каб успамінаць мінулае. Толькі успамінаць, бо прайсці па колішніх вуліцах ужо не выпадзе ніколі.
А теперь приезжаем сюда, як на свято.
Слезы льются.
И мужики нават. И все ж самое лепшее, вы ж сами ведаете, что все у юнацтве, но завсёды самое щемливое, самое радостное, самое светлое. И часто, может, вот и первое ж кахание, мы ж улюблялись в этой вёсцы. А хлопцов было, девчата, пригожие такие. У нас певучая вёска была, пеўная такая. Ну, вельми у нас спевали добро и пригожи девчата. И вот теперь, как приезжаем на сустречу, мы завсёды вспоминаем все песни. Перепяем, перетанцуем, баянисты приезжают. У нас настолько весело тут завсёды. Душой отпочиваешь.
Але адыдзем ад шчымлівых успамінаў. У спадарыні Раісы ёсць сваё пажаданне будучым народным абраннікам.
Вот эти эксперименты надоели уже, напэўна, хаос вот такой вот, который не хотелось, чтобы это на детях. Вот будем у внук поступать, он бы еще 2 года, вот 10 классов он закончил. А теперь осталось ему год. Значит, за год они программу повинны средней школы пройти. Вот я, например, как бабуля, про своих уже внуков задумала, как будучи наших детей могли твердо говорить, что мы спокойны за будучи наших детей.
Самая старая жыхарка Вязані Ядвіга Палачанская жыве свой доўгі амаль 90-гадовы век зусім адна. Ні мужа, ні дзяцей у яе не было. Жыве яна недалёка ад невялікага зграбнага касцёлу Святой Дзевы Марыі, куды кожную нядзелю ходзіць на малітву. Пры поглядзе на старую Ядвігу узнікае толькі адна асацыяцыя. Перад вамі баба Яга з кручкаватым носам, з запалымі вачыма, з нядобрым голасом.
Которые были комсомольцы, самые такие атеисты при советской власти, это были все ВСД.
При фашистах?
Да, все ВСД. А мы потерпели, наша моя семья вообще. Была революция, потерпели, батька потерпел тоже, вызывали. Были немцы, тоже батька потерпел. 2 братья пропали, застрелили.
Старая Ядвіга таксама любіць Лукашэнку, але яе любоў асаблівая.
У нас бацька добры камандавае. Он не паддаецца нікому. Маладзец, маладзец. Я яго адабраю, бацька.
А вы ведаеце, што будзе выбары ў нас? Будуць...
Знаю, што выбары будуць.
І што б вы пажадалі?
Каб все добра было, каб яго апяць былі на 4-й гэтых.
А што вы думаеце пра нашу апазіцыю?
Апазіцыя дурная.
Чаму?
А чаго налезе ўсюды? Дзяцей ўзялі. Напоили, Это они добро зробили. Один утек в Америку, а другие я другого посадили. Сколько мы еще 5 годов получили.
А вам не шкода козули на эти 5 годов сидеть?
Треба было меня лечить. Ректором шутим он был. И все равно было этих повесить.
Так.
Как немцы вешали. Так, как это Хусейна повесили.
Скажу щиро, у мяне прабеглі дрыжыкі, калі вязанская баба Яга выказала свае пажаданні наконт лёсу апазіцыі. І гэта не было ніякай алегорыяй. Як вешалі немцы, бабуля, судзячы па запале, памятае добра. Таму я з радасцю пакінуў яе змрочны дом з мутнымі вокнамі і яшчэ чвэрць гадзіны любаваўся захадам сонца над Вялейскім морам, спрабуючы ўцяміць, як могуць спалучацца пілігрымкі да папы рымскага, малітвы да Езуса і вось такое шчырае жаданне смерці.
Падарожжа свабоды Зміцер Бартусік пабываў у мястэчку Вязынь на Вялейшчыне. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Праз 2 хвіліны наша экспертыза. А зараз нагадаю тэмы дня. Мінск з рабочым візітам наведаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Чавес і Лукашэнка падпісалі ў прыватнасці мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага супольнага прадпрыемства. Старшынёўства Рады Еўропы заклікае Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Серада – перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў ўжо зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. Беларускія спецслужбы працягваюць апытваць грамадскіх актывістаў у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. У раскрыцці менскага выбуху Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам, заявіў міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў. У сераду завершыўся прыём дакументаў на бюджэтныя аддзяленні вышэйшых навучальных установаў Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Якое значэнне мае візіт у Беларусь дзяржаўнага сакратара Ватыкану Тарчызіо Бертоне? Чаму Александр Лукашэнка запрасіў папу рымскага наведаць Беларусь? Якая імавернасць гэтага візіту? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аглядальнікі нашага радыё Ян Максімюк і Сергей Абламейка.
Адбыўся першы ў гісторыі Беларусі візіт кардыналу Тарчызіо Бертоне, чалавека нумар 2 ў Ватыкане, у Менск. Але перш я хацеў бы задаць пытанне не пра рэлігійны, а пра палітычны аспект збліжэння дзвюх дзяржаваў: тэакратычнай дзяржавы Ватыкану і аўтакратычнай Беларусі. Ян Максімюк, вашы ўражанні ці першыя думкі ад гэтага візіту?
Мне, як звычайнаму гледачу і слухачу навінаў з Беларусі, гэты візіт быў цікавы перш за ўсё у двух аспектах. Ну, зразумела, па-першае, гэта запросіны папы рымскаму наведаць Беларусь, якія прагучалі з вуснаў прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Усе роўна, ці гэта была проста ветлівасць, ці пусты палітычны жэст, ці, магчыма, сур'ёзная прапанова, гэта даволі цікавая падзея, бо яна сігналізуе, калі не тэндэнцію ў палітыцы, нейкі істотны зрух. У палітыцы менавіта дзяржавы, якая калісьці рухалася паводле прынцыпу, што вось у Еўропе нас не чакаюць, нам трэба глядзець у іншы бок. Гэта цікава. Другі, не менш цікавы аспект гэтага візіту, гэта, так бы мовіць, ягоны палітычна-рэлігійны антураж. Кардынал Бертоне быў у Беларусі ажно 5 дзён. Мне цяжка прыгадаць міністра замежных справаў нейкай дзяржавы, які бы паехаў у іншую дзяржаву і прабыў там ажно столькі дзён. Праўду кажучы, нават калі папа рымскі ездзіць пілігрымкі ў некія дзяржавы, так ён таксама там рэдка бывае ажно столькі. Ну, калі не лічыць менавіта пілігрымак Яна Павла II ў сваю айчыну ў Польшчу. Я разумею пазіцію Мінску ў гэтай справе. Чым даўжэй, тым лепш для Мінска, бо можна проста паказаць, што вось мы падтрымліваем, як бы не было кантакты з Еўропай. А вось матывацыя Ватыкану, чаму менавіта такі доўгі візіт, для мяне было б цікава пачуць думку эксперта.
На мою думку, тут нема нічого дивного, тому що треба не забуватися, що Ватикан – це не звичайна держава. Ватикан – це ще столиця церкви. Державна частка візиту кардинала Бертоні скончилася у перші два дні, а наступні дні він їздив по Білорусі і візитував католицькі діацезії. Він навідав два буйніші католицькі центри у Білорусі – Пінськ і Городню. Я б хотів так само сказати, що під час візиту можна було зауважити некоторі сховані елементи цього візиту. Скажем, ми відаємо, що основна проблема у відносинах між Російською Православною Церквою і Ватиканом – це греко-католицька церква у Західній Україні. Греко-католицька церква є у Білорусі. І ось Ватикан під час цього візиту показав некілька істотних знаків білоруським уладам.
А які?
Ну, я почну з того, що 29 травня відбулося вручення довірчих листів нового білоруського амбасадора у Ватикані – Олейніка. Уже під час вручення цих листів папа сказав, папа Бенедикт XVI, що у Білорусі повинні добре себе почуватися католіки обох обрядів. Тобто він звернув увагу, що у Білорусі є греко-католіки. А під час візиту кардинала Бертоні у Білорусь, перший візит у католицьку супольність Білорусі відбувся якраз у греко-католіцький душпастер.
Перший – це знак того, що як більша увага.
Перший? Так, він акцентував на тим, він приїхав до греко-католіків. Другий схований аспект цього візиту, він навідав некілька будівництв. Не секрет, що принамсі у Мінську католікам доволі тяжко побудуватися. Наприклад, православні будують каля 20 будинків, церков і центрів у Мінську. Католіки покуль що тільки один збираються будувати. Ось він якраз навідав у Мінську, у Серебранці, пляцовку під будучий костьол.
Але, Сергій Ян, я б хотів вернутися все ж таки краху до міжнародного політичного аспекту. Ватикан не уваходить ні в одну європейську структурну організацію. Він не сябр Ради Європи, парламентської асамблеї Ради Європи. Він не приймає уділ, скажімо, у європейських санкціях супраць Білорусі. І, можливо, Лукашенко мав рацію, коли казав, що у Білорусі, у Ватикана, у Лукашенка і Ватикана вельми добрі стосунки. Чи має він рацію? Чи правда це?
Я думаю, коли глядзець з боку Ватикану на політику білоруського ураду у адносінах до католіків у Білорусі, дык немає на што спеціально наракаць. Конечно, былі пэўныя праблемы. Мы ведаем, што апошнія гады адбываліся ад часу да часу выдварэнні ксяндзоў ці манашак польскай нацыянальнасці, якім скончылася віза і чамусь яны не выехалі. Ну, але я думаю, это былі дробязі, якія не даводзяць да разрыву дыпламатычных зносін ці чагосьці такога. А наогул, калі параўнаем тое, што каталіцкі касцёл меў у Беларусі у савецкі час, напрыклад, што цяпер дык фактычна дзве непараўнальныя сітуацыі.
Я бы магчыма перад тым, як спытаю меркаванне Сергія, адзначыў адну акалічнасць. Богаслужба у каталіцкіх касцёлах вядзецца пераважна на беларускай мове, таксама і па-польску, але беларуская мова прысутнічае. Сергій, ренесанс?
Ну, я б сказаў, што так, у пэўнай ступені так, таму што і адносіны з Ватыканам сапраўды знешне вельмі добрыя. Зноў жа, Ватыкан – рэлігійная дзяржава, і ў прынцыпе пераважна ніколі не крытыкуе палітыку, унутраную палітыку дзяржаваў. Я наогул магу прыгадаць, што Ватыкан у апошнія 10 гадоў актыўна выступаў супраць вайны ў Іраку, напрыклад. Але супраць канкрэтнай вайны ў Іраку. Гэта, па-моему, было адзінае, што крытыкаваў Ян Павел II перад сваёй смерцю. Таму знешне Ватыкан ніколі не будзе крытыкаваць. А то, што якія ёсць праблемы, ён вырашыць іх у часе перамоваў.
Давайте тады не про палітычны аспект, а про рэлігійны. Кардынал Бертоні падчас свайго візіту сказаў такую фразу, якая здзівіла шмат каго. Ён падзякаваў беларускаму ўраду за забеспячэнне рэлігійных свабодаў. Калі паглядзець справаздачы дзярждэпартаменту США аб правах рэлігійных меншасцяў, справаздачы аб стане рэлігійнай свабоды ў краіне, там далёка не ўсё гладка. Чым можна патлумачыць такое выказванне?
Перш за ўсё тым, што калі ідзецца пра забеспячэнне рэлігійных свабодаў прынамсі 5 асноўных рэлігій на Беларусі, якія згадваюцца ў прэамбуле закону 2002 году аб свабодзе веравызнання рэлігійных арганізацый, дык яны па вялікім рахунку не маюць на што наракаць. Я маю на ўвазе, што, скажам, больш-менш адносіны ўрэгуляваныя і развіваюцца вельмі добра з праваслаўнай царквою дзяржавы, з каталіцкім касцёлам, з ісламам, з лютэранізмам і з юдаізмам. Калі взяти під увагу відносини з релігіями, які агульно окреслюються пойменням нетрадиційні, тут бувають проблеми. Не часто сказати, як великі гэтыя проблеми, але натурально гэтыя нетрадиційні релігії, вони мають проблеми з регістрацією, з організацією домов молитви і так далі, і так далі.
Сергій, а як би ви потлумачили вот это выказывание подяку за забезпечение релігійних свобод у Білорусі? Наколькі свободний костюм?
Кардинал Бертоне – дипломат. Як ми ведаємо, дипломати говорять часто слова, за якими треба шукати додаткові змісти. Махчима, йон сподівається на гэтую свободу. У певній ступені католіки мають свободу, але не таку, як православні. І, звісно, Ватикану б хотілося, каб тих висилок ксянзов не було, каб будувалося більш костюлів. Але гэтага пакуль што няма. І гэта, магчыма, сигнал на будучыню. Мы хацелі б, каб гэта было. Это ў пэўнай ступені магчыма аванс. Но гэта палітыка. Дыпламаты часта хваляць тое, што насамрэч.
Давайте вам задам самае лёгкае пытанне. Ян, ці прыедзе папа Бенедыкт 16 у Беларусі?
Магчыма. Я думаю, што гэта адбудзецца не хутка, і для мяне менавіта гэты пяцідзённы візіт кардынала, асобы нумар 2 з Ватыкану, гэта быў як бы такі заменнік папскага візіту ў Беларусь і сігнал для беларускіх католікаў, што менавіта Ватыкан пра іх памятае і апікуецца імі. Я ўсё ж такі думаю, што тут будзе ўсё ж такі Рым аглядацца на пазіцыю Масквы, а яна для мяне адназначна негатыўная. Расійская праваслаўная царква глядзела даволі крытычна, калі Ян Павел II быў на Украине, я думаю, яшчэ больш крытычна паставіцца, калі б, скажам, такі візіт адбыўся. Так што я на хуткі візіт не спадзяюся.
Сергей, ці дачакаюцца каталіцкія вернікі Беларусі візіту папы?
Руская праваслаўная царква супраць візіту папы ў Расію. Папа Ян Павел II хацеў, але ў Расію так і не прыехаў. Але прэзідэнт Пуцін сустракаўся з папам у Ватыкане. Ватыкан не далучаўся да візавых абмежаванняў супраць беларускіх чыноўнікаў. Сустрэча папы і прэзідэнта Лукашэнкі магла б адбыцца ў Ватыкане.
Вы слухали экспертызу свабоды. У ёй бралі ўдзел дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аглядальнікі нашага радыё Ян Максімюк і Сергей Абламейка.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай смс 391-2224.
Вы застаецеся на хвалях Радіо Свабода і на заканчэнне гадзіны Форум Свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтаваў Сергей Абламейка.
Усеволод Янчеўскі, начальнік галоўнай ідэалагічнай управы адміністрацыі прэзідэнта, сказаў у інтэрв'ю «Белапан», што ні пра якую барацьбу з іншадумствам, з крытычнымі заўвагамі, са свабодным выказваннем думак у інтэрнэце гаворкі няма. Натуральна, апроч заведамай хлусні і паклёпу, удакладніў ён. Паводле Янчеўскага, ніякіх спецыяльных планаў наконт рэгулявання інтэрнэту няма. Нататка пра гэта на нашым сайце выклікала ажыўленую рэакцыю наведнікаў. Чытач Зміцер сумняецца.
Нават складана нешта сказаць. Калі гаворыць праўду, значыць, дзяржава мяняе тактыку, і няўгодным давядзецца сутыкнуцца з чымсьці новым. Калі хлусіць, зайздросна. Добра атрымліваецца, шмат хто паверыць.
Чытач Андервольф далучаецца да сумнення ў Зміцера.
Дзяржава ідзе ў інтэрнэт не са звычайным наборам забаронаў і глушылак, і гэта нагода задумацца. Будуць працаваць танчэй, і вынік будзе іншы.
Наведнік Алекс іранічна заўважае.
Ну, нарэшце, хоць адзін чалавек у дзяржаве зразумеў, што змагацца з ветракамі неразумна.
Да іроніі Алекса далучаецца Юрыч, які падсумоўвае дыскусію.
Спачатку з помпай прымаюць закон аб СМІ, пасля пачынаюць думаць. Можа, і працаваць хутка пачнуць, інтэрнэтчыкаў перавярбоўваць. Янчэўскі можа паспрабаваць.
Учора Рада моладзі БНФ распаўсюдзіла заяву з патрабаваннем спыніць пераслед моладзевых актывістаў. Маладыя людзі абвінавачваюць КДБ, міліцыю, адміністрацыі навучальных установаў і ваенкаматы ва ўдзелі ў рэпрэсіях супраць дэмакратычнай моладзі. Наведнік нашага сайту Мікола з гэтай нагоды піша.
Гэта тыповая рэакцыя савецкіх чэкістаў, каб адцягнуць увагу ад грандыёзнага праколу ў працы ўсяго сталінскага ЧК РБ.
Так проворонить замах на Лукашенко и объявить его хулиганским выпадком могло только КДБ РБ под керавництвом танкиста. Хлопцам треба мець витримку і з гэтага їхняга войска почать повідомляць об випадках п'янства офіцераў, крадзяжу всяго, што крадуць офіцеры, не размаўляць по-расейску і рыхтавацца да абароны бацькаўшчыны ад замежных захопнікаў зброі ў руках. Жыве Беларусь!
А побач чытач Сергей падае альтэрнатыўнае меркаванне.
Вось подзвіг у войску служыць. Зрабілі з гэтага трагедыю, 4 актывістаў забіраюць служыць. А тое, што яшчэ некалькі тысяч хлопцаў служаць, дык давайце пра кожнага пісаць. Атрымліваецца, што галоўныя героі нашага часу хворыя. Як жа яны з такім здароўем і на ражон?
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метрах. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!